104,8 frecuencia modulada.
Aquí comeza Actualidad de Comarcal. Voces de Deza. Amelia Ferreiroa.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. So you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Bueno, ya sabemos absolutamente todos que somos una primavera, obviamente. Esta jornada pues es de martes, es de 21 de marzo. Por la mañana, pues algo más brete más, o sea, así bastante enladrillados, tendencia a que se vayan aperturando un poquillo más. El segundo va decorrendo pues a jornada, máximas de 15 grados, mínima de 8. A partir de mañana, pues parece, din os modelos meteorológicos, que comenzaremos de novo a estar baixo a influencia das borrascas. Borrascas atlánticas que nos acompañarán, pues parece que o que resta de semana. Entón, pues nada, aproveitar este día que ainda polo de agora, pues non precisamos ni moito menos do paraguas. Bueno, unha xornada de martes, informativamente falando, como sempre, moitos titulares, moitas informacións, algunhas delas xa saben como é habitual cada día, pois nos imos a deter en algúns destos temas que tentamos, pues como siempre, hacer así temas diferentes, pero que obviamente pues marcan a pauta informativa do día. E, primeiro, bueno, coas miras postas nunha, habrá de que nunha investigación complexa, non, que se está desenvolvendo, que ainda lle falta un chisquiño, pero que imos sabendo xa algunhas novas ao respecto, e me estou a referir concretamente a esas imaxes dantescas, non, que nos deixaba aquel autobús, lembrarán todos vostedes, cando caeu o río Lérez, e que obviamente xa saben todos vostedes que aí tivemos unhas perdas moi significativas pola cantidade pois de persoas que perderon a vida, e moitas delas ademais con un vecellamento estreito nas nosas comarcas, nas nosas localidades. Bueno, ainda falta un poquiño, concretamente o que os guardas civis do equipo de reconstrucción de accidentes de tráfico de Madrid rematen o informe definitivo deste accidente do autobús que pues en Noiteboa que hubo o Lérez, como saben, e que, bueno, pues están aínda rematando o que esta reconstrucción concretamente, este informe completo definitivo deste accidente. Pero como ya os digo, se van sabendo algunhas cousas. Por exemplo, segundo o chofer do bus que se salvou, ou igual que unha persoa que ya no mesmo, pois decía o chofer, segundo as primeiras xapos investigacións e ademais declaracións que se lle fixo a esta persoa, falou de que non ía máis aló do límite permitido, e incluso que ía menos do límite permitido nesa zona, que era 80 e que ía nese momento a 70 km por hora, pero que todo se derivou, este tráxico accidente, de unha bolsa de agua que semella que o autobús fixo aquaplaning, e isto foi o que finalmente pois houbo que laiarse pois dese accidente tan tráxico, con esa caída ao río desde a Ponte de Pedre en Cerro do Cotobade, onde faleceron, lembrarán todos vostedes, 7 pasaxeiros. Bueno, agora mesmo haberá que agardar, obviamente, a ese informe xa definitivo deste accidente, pero estos son os primeiros datos que se van coñecendo. A punto de cumprirse casi que 3 meses deste accidente, o pasado 24 de decembro, que foi cando ocorreu, na Fiscalía de Pontevedra non hai constancia de que se puido obter rexistros do dispositivo, porque obviamente xa saben que o impacto foi, pues, a verdade que fortísimo, non? Pensen vostedes que falamos de un autobús que caeu por un desnivel de unha altura de 29 metros e tamén falamos de un peso moi específico que ten un autobús destas características que, segundo os expertos, está en torno ás 18-20 toneladas de peso, pero que puido deberse este accidente, pois iso, a que se perdeu, o chofer perdeu o control literalmente deste autobús ao facer aquaplaning. Non se puideron extraer os datos do tacógrafo, estivo moi danado polo impacto do accidente e tamén polo contacto coa auga, e agora haberá que agardar, obviamente, pois a ese informe definitivo que está desenvolvendo o equipo de reconstrucción de accidentes de tráfico de Madrid. Bueno, aquí na casa moitas cuestións. Imos estar en Dozón dentro de uns minutos. Imos a falar co alcalde, con Adolfo Campos Vázquez, porque xa hai data para reaperturar o consistorio de Dozón, que, como saben todos vostedes, pois sufriu nestos últimos meses certamente pois unha rehabilitación bastante importante. Se fixeron as obras de reforma importantes. Despois nos imos a falar co alcalde, xa veremos pois un poquinho cales foron esas actuacións que se desenvolveron, e que saiban todos vostedes que a reapertura está prevista para o próximo luns, día 27. Bueno, pois despois estamos co alcalde de Dozón. Hoxe tamén imos a estar con outro alcalde, a partir da 1 do mediodía, o alcalde Crespo, o alcalde de Lalín, nos vai acompañar. Moitas cuestións, unha delas que xa lles adianto que veremos como quedan as cousas, pero estes días saben que lles estaba dicindo a todos vostedes que en principio a sesión plenaria ordinaria ia ser o 29, o mércores que ven, pero podería haber cambios, podería haber cambios incluso. Bueno, xa veremos como quedan as cousas, porque finalmente pode haber pues unha segunda reunión e un segundo cambio, porque isto depende pues de todas as forzas, obviamente, de todos os voceiros, que parece que para algunha formación política pues tampouco lle iría moi ben esa data do próximo 29, da próxima semana, do próximo mércores. O pleno en sí tiña que celebrarse o 31, pero xa saben que no medio temos tamén ese cocido en Madrid, ese cocido solidario en Madrid, entón xa veremos como quedan as cousas, pero bueno, despois lle lo preguntamos ao alcalde, o fío da 1 do mediodía. Bueno, moitas cousas, hoxe. Isto tamén despois o abordamos en amplitude, porque dende o Concello de Vila de Cruces, o alcalde Luis Taboada, di que está absolutamente pois asombrado do xeito de actuar do que foi alcalde no seu momento, de Jesús Otero, nos seus anos de alcalde, que foron moitos anos, e porque, segundo o actual alcalde, descubriron novas irregularidades e din que estas irregularidades son de difícil explicación. Contolles, acusa o actual alcalde, o que foi rexidor no seu momento, de usar diñeiro público para construir un galpón para, supostamente, un veciño na zona de Arnego. O actual alcalde xa pediu explicacións, explicacións contundentes. Do contrario, di que haberá que ir aos tribunais. Por tanto, ameaza o actual portavoz do Partido Popular de Vila de Cruces con leválo aos tribunais. Imos a preguntarlle por este caso, por esa pues, denuncia que fai o actual alcalde, supostamente de usar diñeiro público para construir un galpón para un veciño. E tamén aproveitaremos, porque o pleno do Concello Partido Popular vai a pedir que se tramita implantación no IES Marco do Camballón do ciclo de energías renovables. Despois, pois, buscaremos explicacións, como lle pido ao alcalde, da voz do portavoz do Partido Popular respecto pois deste desta suposta construcción irregular usando usos públicos, diñeiro público para construir un galpón de un veciño. Máis cousas que tamén teñen que ver con cuestións económicas. A concelleira responsable da EDUSI, tenente de alcalde de aquí de Lalín, de Paz Pérez, que reprobaba que o eurodeputado Nicolás González Casares convocase unha rolda de prensa na pasada fin de semana para arroxarse a paternidade de investimentos feitos en Lalín con fondos europeos, cando, decía a tenente de alcalde, non fixo nin o máis mínimo trámite, xestión ou reunión para que se destinase un só euro para Lalín dende que en xullo do ano 19 tomou posesión do seu cargo. Aproveitaba pois, para lembrarle que se Lalín obtivo fondos europeos de varias convocatorias e porque se presentaron grandes proxectos que mereceron o apoio dos cartos de Europa e que cumprían cos obxectivos de conversión ou porque se fixeron xestións con empresas beneficiarias destas axudas, como no caso da implementación da fibra óptica. Por lo tanto, bueno, pues lle pide que se quere facer algo por Lalín que xestione ese abono de 5 millóns que adebeda o Estado o Concello, porque dico os cartos do IDAE e do EDUSI supoñen un 25% da anualidade dun orzamento e que noutros concellos podería provocar unha situación absolutamente límite. Lle recrimina, por lo tanto, que dendo ano 19, dende xullo 19 que tomou posesión, pois non fixera ninguna xestión nin trámite para destinar algúns euros á capital de Za a Lalín. Buena presentación do Centro Social de Carragoso, que non só será para os veciños de Carragoso, como ben saben, sino que será para todos aqueles que estén nesa zona que circunda Carragoso, pois segue sendo noticia. Xa les decía a todos vostedes que habería temas e que hai temas que van a polarizar, seguirán polarizando como non a actualidade. Lembrarán todos vostedes que Compromiso pois criticaba o feito de que se presentase este proxecto sen ter, ni moito menos, unha vía de financiación clara para este proxecto. Pois a concelleira de Urbanismo, Raquel Lorenzo, reafirmaba o compromiso do goberno coa construcción deste local social, do que contan xa cos terreos habilitados, teñen os permisos sectoriais e o proxecto de execución, e que antes dun mes se presentarán a liña 2 do PON 2030 para o que cumpren todos os requisitos para poder obter a financiación con boa nota, como sucedeu co cemiterio a través do programa REACPON, que obtivo pois, a máxima financiación e a mellor nota de todas as presentadas. Por lo tanto, decía a concelleira de Urbanismo que lamentaba que Rafael Cuña criticase os avances do proxecto deste local social de Carragoso, onde el ia construir só exclusivamente un parque infantil. Bueno, as críticas, decíamos, seguirán, entendemos que agudizándose, obviamente entraremos en período xa de campaña electoral e escoitaremos e veremos e comprobaremos pois como esa política pois vai subindo un chisquiño de tono. Tamén o BNG de Lalín aproveitou a celebración do Día da Árbore para denunciar e pedir que se actúe nas fragas de Catasós, porque di que a actuación segue esperando, ainda que era unha actuación urxente, e polo tanto, pues aproveitando que estamos ante un monumento natural, pues que hai que ver, constatar pues esa desidia e ese abandono por parte do Concello e da Xunta, e reclama o BNG pues, investimentos neste espazo, melloras de protección, de accesibilidade e de coro para preservar o bosque e tamén os castiñeiros. Falaballes da campaña, non estamos aínda nela, aínda nos faltan un par de semanas para entrar oficialmente porque se decretará ese inicio de campaña o próximo 5 de abril. Por lo tanto, pois iso, aínda nos quedan un par de semanas antes, entón estamos na pre-campaña, e si é certo que xa algunhas formacións políticas lanzan pois as os seus lemas en canto a esta pre-campaña, como é o caso de Compromiso por Lalín, que anunciou que o lema da formación para esta pre-campaña pois será "Cando hai compromiso, hai alternativa". É un eslogan que retoma pois a mensaxe que xa lanzaron durante os comicios do ano 15, que foi, segundo remarcan, pues, dende Compromiso, unha das frases que máis calou entre o electorado e que levou a Compromiso a acadar a alcaldía, demostrando ser a única opción real e efectiva de cambio despois de máis de 30 anos de goberno do Partido Popular, polo que nesta ocasión e neste exercicio 23, pois, retoman, alo menos nesta pre-campaña, pois, ese eslogan de cando hai compromiso, hai alternativa. Bueno, máis significativo de Rodeiro, que hai varias cousas, pero nos quedamos, por exemplo, con este tema, e é o feito de que o Concello vende exixirlle publicamente á Deputación de Pontevedra que pague a reforma integral da Praza de Oseira, que ten concedida unha chega para o seu financiamento por parte do organismo provincial, despois de que fora incluída a pasada fin de semana nunha publicidade institucional insertada en varios medios de comunicación escritos. O goberno local tildaba de desfachatez, caradura política que tomadura de pelo cara aos veciños de Rodeiro, que a institución que dirixe Carmela Silva publicite esta obra como propia dentro da xestión provincial cando foi proxectada e impulsada pola administración local e cando por riba se negan a pagar o investimento concedido malia ter unha sentencia xudicial que lle sobrega elo e fronte a cal presentou o correspondente recurso. Bueno, pois acaban de exixirlle publicamente que de xeito inmediato se abones a reforma integral da Praza de Oseira, e din que esa propaganda do socialista chega a uns niveis escandalosos porque a Deputación quere vender que apoia os concellos ou rurais cunhas obras cando non ten bastante abandonados aínda, podería ter un pase dentro do xogo político, pero que inclúan unha obra que non queren pagar malia que lle corresponde facelo, pois que isto é absolutamente surrealista. Bueno, estamos aínda 15 días para a Semana Santa, pero sí que este tipo de programas, pois hai que ir adiantándos. Falamos dos servizos Concilia, e no caso de Lalín xa anuncia hoxe que para o período de Semana Santa hai un total de 70 prazas, que é un servicio que vai a funcionar os días 3, 4, 5 e 10 de abril, e que se poden presentar, solicitar as prazas dende hoxe mesmo e ata o próximo día 29 deste presente mes de marzo. En pues, todos os proxenitores que vayan a necesitar deste servizo Concilia, doulles un par de apuntamentos, e para as familias que teñan menores entre 3 e 12 anos, o servizo vai a funcionar eses días, o horario será de 7:30 da mañén ata as 2:30, nocturno na quenda da mañén, e logo pola tarde de 4 a 8. O servizo contará con un total de 70 prazas, 40 para as prazas da mañán e 30 para as prazas da tarde. Terá un custe por día de 3,50 € para menores e de 2,50 € para os sucesivos irmáns. Hai bonificacións tamén para as familias numerosas e en función das rendas. Bueno, si necesitan facer uso deste servizo Concilia, saiban que poden porse en contacto, obviamente, co Concilia Lalín, e que o turno para pedir as prazas ábrese hoxe ata o próximo día 29. Bueno, logo temos o plan concellos, tamén que está pois xa na maioría dos casos funcionando xa con eses operarios, con eses traballadores que xa están pois dependendo dos meses polos que están contratados, 6 ou 9 meses, pois xa están nos seus concellos. E no caso de Silleda se está acometendo pois traballos de limpeza e de lavado de prazas e de espazos públicos porque efectivamente pois o concello conta con 12 persoas. A través dese plan da Deputación ten operarios que están repartidos en varios equipos e que estes días, bueno, pois os verán os silledenses, indudablemente pois facendo un traballo inxente de limpeza, de lavado de prazas e de espazos públicos, que está moi ben, sobre todo despois do inverno, que xa saben que as prazas pois non quedan sempre nas mellores condicións, e agora que estamos abrindo pois esta tempada de primavera para que lozan pois o mellor posible. De aí pois esas limpezas, esos lavados que se están acometendo. Bueno, saiban tamén que o director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, e o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, presidían a entrega de tendas de campaña de emerxencia a 4 agrupacións de voluntarios de protección civil da provincia. En concreto, pois aquí, dentro das nosas localidades, houbo entrega para as agrupacións de Agolada e de Vila de Cruces. Houbo outras tamén dentro da provincia, pero xa que non están dentro do noso radio, digamos, de acción máis iminente. Tamén xa lles adianto que mañán, xa lle lo contaremos porque vai a ser ás 11 da mañán, se presenta oficialmente unha nova edición da Feira do Cabalo de Lalín. Mañán, por súa comparecencia de prensa e presentación oficial desa nova edición. Bueno, en Forcarei tamén xa saben que os ánimos bastante caldeados, esa denuncia que escoitábamos de Comisións Obreiras por supostos acosos laborais por parte da alcaldesa traballadores, como lembrarán todos vostedes, na voz de José Luis García Pedrosa, que escoitábamos onte. E logo tamén, pois aí continúan esas tensións, porque o Partido Socialista remacha que non se trata pois de ningún tipo de acoso, e logo en Cerredo Cotobade tamén o Partido Socialista acusa o goberno local do Partido Popular de desenvolver unha pésima xestión, aprazando o ano seguinte o pago das facturas de gasto corrente. Bueno, pois iso, as tensións políticas que de algún xeito se están vendo un pouco máis ou que se están intensificando un chisquiño máis en todas estas xornadas e nas próximas semanas seguro que tamén. Pero nos quedamos con un apuntamento moi impositivo e nos chega dende o colectivo de Scenet Ballet de Lalín. Esta asociación de danza, como saben, bueno, pois estivo en Ourense celebrando a fase norte do campeonato de España. E hai que parabenizar pois a asociación e parabenizar obviamente pois a todos e todas os e as integrantes mayoritariamente pois femininas que acadaron un total, atención, de 26 galardóns, 26 podios, 11 primeiros postos, que se día xiña, o que supón a súa clasificación para a final que se vai a disputar no próximo mes de maio en Tarragona, a máis de 9 segundos e 6 terceiros. Case nada, ¿eh? Imagínense vostedes, 26 podios, 11 primeiros postos, 9 segundos postos e 6 terceiros postos. Indudablemente creo que o máis significativo, temos que parabenizar este traballo inxente da asociación, das profesoras, das coreógrafas. Aí está Adriana Míguez, está Ariadna Vázquez e están pues todos os integrantes deste colectivo, que xa lles adianto tamén que haberá novidades, entendo que en pouquísimos días, porque houve un cambio na directiva desta asociación. En breves días, bueno, pues xa se dará conta de como vai a quedar a asociación. Están pois iso, ultimando algúns detalles, pero que hai pois nova directiva que se vai a facer cargo agora deste colectivo. Sexa como sexa, hai que parabenizar sen dúbida o traballo de todos eles, porque lograron clasificar varios grupos para esa campaña nacional, para o que será xa no próximo mes de maio esa final en Tarragona. Bueno, pues con todo isto, creo que como todos os días podemos comezar. Podemos irnos a esos distintos puntos das nosas localidades onde, como é habitual, de luns a vernos, pois incidimos un poquinho máis en profundidade en algunhas novas e de seguido pois marchamos ata Dozón. Ali nos agarda pois o alcalde da localidade, Adolfo Campos Vázquez, porque o vindeiro luns, e é a cuestión que imos abordar agora de seguido co alcalde, pois o próximo día 20 está previsto reaperturar o consistorio de Dozón. detrás ou atrás quedan meses de obras de reforma que se desenvolveron nesta casa consistorial. Despois estamos en Vila de Cruces, co portavoz do Partido Popular, despois tamén nos vai acompañar o alcalde de Lalín, en fin, que moitas cuestións como todos os días para contar. Desde agora de seguido uns consellos comerciais e estamos co alcalde de Dozón.
Voces do Deza.
¿Sabías que tienes un punto de atención Iberdrola muy cerca de ti? Ven a conocernos. Te ayudaremos a encontrar las mejores ofertas de luz y gas. Y además, podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura con Smart Solar. Visítanos y te informaremos sin compromiso. ¿Vienes? Iberdrola. Por ti. Por el planeta.
Te esperamos en Lalín, Rúa Pintor Laxeiro 16, teléfono 670-39-82-59.
As cancións coas que te enamoraches. As cancións coas que bailaches. As cancións que compartiches cos teus amigos.
¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesite.
Na fin de semana, lembrámolas todas. En a música da tua vida. Sábados, ás 18 horas. Domingos, ás 14 horas. En Radio Voz.
Tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar,
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Debulladas, pois, algunhas das cuestións máis importantes que temos en Ribadamesa nesta xornada de marzo, 21 de marzo. Xa saben, agora, pois, arrancamos xa con un poquinho máis de profundidade algunhas destas cuestións. E unha delas nos leva, decíamos antes, ata o Concello de Dozón. No seu momento, seguro que vostedes lembran, que falábamos de que se ia a facer un traballo de renovación importante do consistorio. Meses despois, pois está xa rematado. De feito, hai unha data que o próximo luns, a partir do mediodía, 12:30 concretamente, pois está previsto ese acto xa de inauguración de esta reforma integral que se desenvolveu. Bueno, queríamos esta mañen, este mediodía, pois falar co alcalde para ver como foi todo isto, que se van a topar os veciños e as veciñas a partir, polo tanto, do próximo luns, día 27. Saudamos, pois, o alcalde de Dozón, Adolfo Campos Vázquez. Alcalde, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Alcalde, indudablemente, o primeirísimo, e creo que está claro, cando se plantexa, pois, unha obra de reforma como a que se materializou no consistorio, entendo que isto era unha necesidade perentoria, non?
Sí, sin ninguna dúbida, a Casa Consistorial do Concello de Dozón tiña 50 anos de antigüedade e, por tanto, pues, precisaba de unha actualización, digamos, unha reconversión para un edificio acorde ás necesidades actuais.
Bueno, despois de 50 anos non me cabe a menor dúbida que algo había que pôr a punto, pero para os veciños e as veciñas, que agora, pues, a partir da vindeira semana, pues, van a toparse con un centro, un consistorio totalmente remozado. ¿Qué tipo de actuación se desenvolveron, alcalde?
Bueno, básicamente consistiu na rehabilitación integral de todo o edificio. Realmente podemos simplificar dicindo que se quedou unha estructura exterior e todo o resto novo. Con isto se consigue, pues, un concello moito máis orientado ao cidadán. Por exemplo, toda a prestación de servicios de cara ao cidadán se van a producir xa na planta baixa, con moita maior facilidade para prestar este servicio a xente. Todo edificio goza de accesibilidade, pues, para xente que poda ter calquera tipo de minusvalías. y sobre todo una de las cuestiones más relevantes es la digitalización completa de la edificación, ¿no? En donde todo está cableado mediante fibra óptica, por ejemplo, a velocidades de 1 giga por segundo, y esto nos permitirá también mejorar muchísimo eficiencia no trabajo interno do concello. Es decir, yo creo que esto nos da dos beneficios evidentes. O primeiro é a capacidade que imos a ter de mellorar a dinámica interior de traballo do concello, e a segunda é a mellora evidente na prestación de servicios de cara á cidadanía que vamos a poder facer a través desta instalación.
Entón, digamos que temos unha primeira parte que foi esta reforma, esta modernización integral do consistorio, e a partir desde aí, unha vez que xa temos, se vai a inaugurar oficialmente, que logo xa falamos de lo do próximo lunes, entendo que se irán implementando paulatinamente novos servizos.
Sí, o lunes, nos o lunes xa atenderemos na nova casa consistorial, trasladaremos todas as dependencias que tiñamos movidas de xeito provisional, as trasladamos xa para a casa consistorial. A partir de aí iniciamos a prestación de servicios na casa consistorial, pero iremos introduciendo paulatinamente pois distintas adaptacións que están proxectadas e que estas instalacións nos permiten.
A to ben, res, creo saber, alcalde, que aínda se mantén toda esa operatividade para os veciños e as veciñas nas dependencias, digamos, que temos ata agora onde están acudindo pues, os veciños e as veciñas. Isto a to ben, res, e logo luns xa con enteira normalidade no consistorio.
Efectivamente, efectivamente. O servicio non se vai haber interrumpido ni alterado en ningún momento, porque o traslado faremos durante o fin de semana. Entonces, benres se atende ao público nas dependencias provisionais, donde levamos os últimos meses. Luns, a partir de das 8 da mañá, xa se atende ao público nas novas dependencias.
Canto se investiu en todo isto, alcalde?
Bueno, pois o proxecto de rehabilitación integral da Casa Consistorial eran 405.000 euros, despois foi preciso facer unha modificación e finalmente ascendeu a 450.000, e a maiores está todo o mobiliario e equipamento do edificio que ascendeu, se adxudicou en 62.000 euros.
Bueno, isto foron un dos proxectos que, ao igual que outros moitos concellos, concorriron o famoso REACPON da Deputación de Pontevedra, proxectos importantes en todos os nosos concellos que se están materializando e algúns que están a piques de rematar, como é o caso do consistorio de Dozón, pero non é menos certo que no horizonte xa temos outro proxecto non menos importante da Deputación, que é o famoso PON 2030. Entendo que vostede, dende a Alcaldía, pois tamén vai a concorrer con algún proxecto importante a ese PON 2030, alcalde?
Sí, por suposto. Nos estamos traballando xa no proxecto que imos a presentar a esta actuación e que, bueno, xa podo anticipar que vai a ser pois a rehabilitación e a creación dun edificio para centro sociocultural que vai a estar ubicado no Castro. Estamos xa coa redacción do proxecto en estos momentos, aínda non temos cuantías porque están os técnicos traballando sobre él, pero a idea é tamén que quede un edificio absolutamente renovado e preparado para a prestación de servicios actuais, en este caso prestación de servicios sociais e culturais para o Concello de Dozón. Evidentemente, este tipo de actuacións extraordinarias, como foi o REACPON ou como é este PON 2030, bueno, digamos que os concellos non nos podemos deixar pasar.
Claro.
¿No? Sería un crimen, digamos, sí, perder este tipo de subvenciones, ¿no? Sobre todo en concellos pequenos, pois que lógicamente temos unha menor capacidade financiera con relación aos grandes, ¿no? Entón son cuantías moi importantes e aí digamos que votamos o resto, ¿no? Para conseguir presentar proxectos adecuados e que sexan ben puntuados. De feito, nós fomos un dos proxectos mellor puntuados, no REACPON.
Bueno, convidamos a toda a veciñanza, obviamente, que a partir do luns vexan in situ pues, como queda o seu novo consistorio, que incluso pues, dende primeiras horas da mañan se decía vostede que se estará atendendo pues, con enteirísima normalidade, é dicir, que non vai haber ningún tipo de interrupción. Bueno, pues espero que os veciños e as veciñas pues, lle guste esta remozada casa consistorial, eso habrá que agardar aínda un par de días para poder velo.
Ah, estou seguro que sí, estou seguro que sí. A xente está, xa de feito se leva un tempo preguntando. Cando se abre, cando se abre, non? Sí, sí. No, estou convencido, porque aparte verán que é unha actuación que, insisto, vai a repercutir na capacidade de mellorar a prestación de servicios que ten o concello. E eu espero que sexa unha obra da que, digamos, os habitantes de Ozón se sintan orgullosos, non ahora mismo, sino no medio plazo. Non, a intención do concello foi crear unha infraestructura para os próximos 30 anos, non unha obra para hoxe, sino unha obra xa pensando no medio plazo, e creo que está plenamente conseguida esa intención.
Como din os maiores, para as medras, non, alcalde?
Efectivamente.
Alcalde, pues agradezo enormemente que nos acompañara este mediodía para falarnos deste acto de próxima inauguración o próximo lunes, remozada casa consistorial, ás 12:30 se inaugura. Alcalde, moitas grazas por atendernos.
Pues moitas grazas a vos.
Que teña un bo día.
Quedades convidados para o lunes.
Sí, sí, 12:30. Gracias, alcalde.
Gracias.
Moitas grazas. O alcalde do Ozón, Adolfo Campos Vázquez, que nos contaba, bueno, pues como quedou e ademais a necesidade, non, que había perentoria de facer unha actuación integral sobre a casa consistorial. 50 anos de antigüidade, bueno, pues obviamente se necesitaba, e agora que se van a implementar todos estes servizos. Non vai haber ningún tipo de interrupción, que isto é moi importante, porque se seguirá funcionando nas actuais dependencias ata o venres, fan o cambio na fin de semana, e entón o lunes, con total normalidade, ás 8:30, bueno, pues cualquier veciño o veciña que precise acudir ao concello, dice o alcalde, pues poderá facelo. Logo ás 12:30 sí que contarles que está prevista, e ademais está confirmada a presenza, dos deputados provinciais, Santos Héctor e Gregorio Agís. Unha actuación porque foi cofinanciado, xa saben, con fondos do programa REACPON da Deputación de Pontevedra, como nos contaba agora mesmo o alcalde. Bueno, de Dozón marchamos ata Vila de Cruces. Imos a facer pois un pequeno percorrido pola nosa comarca, e marchamos de Dozón ata Vila de Cruces. Ali, e posibilidade de acudir aos tribunais. Bueno, isto o dio actual alcalde, si Jesús Otero, portavoz, actual portavoz do Partido Popular, non dá as suficientes explicacións por, supostamente, usar diñeiro público para construir un galpón para un veciño en Arnego. Di que quere explicacións, porque do contrario, pois haberá que ir aos tribunais. Son as 12:37, nos marchamos a estes consellos e logo saudamos o portavoz do Partido Popular en Vila de Cruces, a Jesús Otero.
¿Sabías que tienes un punto de atención Iberdrola muy cerca de ti? Ven a conocernos. Te ayudaremos a encontrar las mejores ofertas de luz y gas. Y además, podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura con Smart Solar. Visítanos y te informaremos sin compromiso. ¿Vienes? Iberdrola. Por ti. Por el planeta.
Te esperamos en Lalín, Rúa Pintor Laxeiro 16, teléfono 670-39-82-59.
La radio abraza mis sueños, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna, en La Noche con Esther, en Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos. ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz. La radio de aquí. De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, Camiño de Volta en Radio Voz. José Luis Barreiro analiza la actualidad global en perspectiva galega. Una voz que conoce Galicia como nadie, en un programa para conocer y entender lo que pasa cada día. Camiño de Volta, con José Luis Barreiro en Radio Voz. En Radio Voz queremos escucharte. De lunes a viernes, la tarde es tuya.
Bueno, como decíamos en titulares, las últimas horas dejábamos un feito que denunciaba o alcalde de Vilar de Cruces, o actual alcalde Luis Taboada, que decía que se atopaba absolutamente indignado con una situación que decía que de ser certa, pues esto tenía que llegar directamente pues os tribunais, y que pedía explicaciones al respecto. Falaba concretamente de una edificación supuestamente feita con dinero público en Arnego, na leira pues de un veciño, y para o servizo en exclusiva de este veciño, y que todo isto se fixo na época en que Jesús Otero era alcalde de Vila de Cruces. Na actualidade, como saben, portavoz do Partido Popular, y quero saudalo a esta hora do mediodía. Señor Otero, moi bo día.
Moi bo día, Amelia.
Que tal estaba?
Bueno, pues fenomenal. Hoxe está un día de primavera que dá gusto, bueno, pues pasear, salir, estar na oficina. Bueno, pues fenomenal.
Lle preocupa este asunto porque o alcalde de Vila de Cruces pídelle explicacións por usar diñeiro público para facer un galpón, supostamente para un veciño, lle pide explicacións e mesmamente ameaza con poder leválo aos tribunais.
Pues mira, con respecto a isto, teño que dicirlle ao alcalde, máis allá de todo o opinión pública, que durmo tranquilamente, sinceramente, que é algo que non me preocupa, é algo que teña conciencia moi tranquila, e algo que se fixo, que se fixen dentro dos cauces legales. Teño que recordar que esta construcción é do ano, pois, aproximadamente do 90, entre o 92 e 95. Uh-huh. Entonces, bueno, pois por aquel entonces a parroquia de Arnego, uh-huh, bueno, pois o que a comunidade de veciños solicitaron ao ayuntamiento que lle fixeran un local para poder guardar as cousas da parroquia, porque sí, non tiñen local social. Sí. Entonces, bueno, pues salí un señor, concretamente, que o alcalde de, que era por aquel entonces o alcalde de barrio, decía que él que cedía os terrenos necesarios, que eran 25 metros cuadrados, para poder construir aí ese pequeno edificación,
sí,
para poder guardar o que era o palco das festas, por aquel momento, que era o que podían guardar, a bebida das festas. Como non, pois para ter tamén eles tiñen que ter unha reunión con os veciños, tiñen ali, senón, bueno, pois para agarrar tamén incluso a cando tiñen as festas, pois o que era a pólvora, para deixarla deixarla a porta cerrada, sí, nun local con chave, que non que non houbera problemas. Entón, iso sí que es, unha vez que este señor se deu entregou ao ayuntamiento pues, a disponibilidade deses 25 metros para poder construir, sí, o ayuntamiento iniciou todos os trámites que en aquel momento estaban oportunos para poder contratar esta obra, e fixose unha obra que non sei, aproximadamente ahora non recordo, porque por tantos anos non recordo a canto foi. Uh-huh. O que sí que é certo que esta obra estuvo sempre a disposición de dos veciños, nunca estuvo a disposición do, como digo, o alcalde, que está engañando pues, a opinión pública, como digo, o alcalde, que esta obra fixose para un particular. No, esa é totalmente mentira, porque incluso o propio quen se deu os terrenos, se poden diselle preguntar e todo eso, recoñece que eso, os terrenos que o dou para construir un local para a parroquia, ese local é da parroquia, que non é de ningún veciño. Eso teño que aclarar yo. Textualmente, e incluso se o alcalde busca que ten que buscar, que ten que haber unha cesión de documento, de titularidades, documentos, creo que se titulaban na carpeta donde estaban documentos de titularidad privada, cesión de terrenos de documentos, cesión de terrenos de titularidad privada para o Ayuntamiento de Vila de Cruces, donde nesa carpeta estaban pues moitos documentos que por aqueles entonces ou por o anterior alcalde que a xente, bueno, pues a hora de poder construir ou poder facer calquera cousa, eran documentos pues privados. Ese documento existe, porque senón nós non habíamos feito o que é decir esa pequena construcción. Esa construcción, repito, unha vez máis, é de titularidad pública. Non nunca dese veciño que o alcalde está botando as culpas a hora de que é del porque di que gardou ali cereales ou porque di que gardou ali tal.
Bueno, el dio o alcalde nunha nota de prensa que se beneficiou o pedaño da parroquia de Arnego.
Nin incluso deste señor que do que é o alcalde de barrio, sí, senón que era dun veciño, un vivat de cereales, de trigo, que o deixaron ali para sempre. É todo o que podo decir ao respecto. O que sí que digo tamén, pois, como non, ao señor tenente de alcalde, que di que era para pagar favores. Neste aspecto teño conciencia moi tranquila que, como Jesús Otero Varela, alcalde de Vila de Cruces, nunca pagou favores para poder facer construcións. Nunca pagou favores. O que sí que yo recordo, señor Taboada, que non somos da mesma da mesma cuestión a hora de poder de facer cousas públicas, porque sí que paga favores para poder facer cierres en propiedades privadas, para poder facer un acceso a unha eira, ou incluso, o máis anedótico, pagar con diñeiro do concello un cuadro eléctrico para unha propiedade privada. Es lamentable, isto sí que é lamentable. O señor alcalde, quero dicir, non me cree no que estou dicindo, que ten que facer é levarme aos tribunales. Levarme aos tribunales. E sería un placer e un orgullo ir aos tribunales por este tema, porque así de paso tamén lle podríamos pedir explicacións para que aclarara tamén a ver que razóns ten eles de fazer esta difamación de cando, pues, sinceramente, non hai ninguna documento que conste que se lle fixo para este señor.
E porque preguntaba eu a vostede, señor Otero, aquí digo o alcalde que realmente estivo beneficiando o pedaño da parroquia de Arnego e que logo, no medio de todo isto, pois supostamente un aparente, pois estivo con vostede na candidatura e que isto foi un pouco para pagar todos eses favores e favorecer o pedaño.
Mira, repito yo, señor alcalde, nós non pagamos favores. Non somos das mesmas ideas de pagar favores como ele está facendo, pois, ahora mismo, como está facendo ele ahora mismo. Ese, volvo a repetilo, ese é un local de titularidade pública que calquera veciño pode utilizar, ou calquera veciño pudo deixar ali, pois, temporalmente, os enseres que necesitaba deixar, ou que tiña que usar, incluso, me consta que algún veciño, cando fixo alguna reforma na casa, pois tuvo que levar para ali as cousas que non as podía ter na casa porque tiña a casa aberta e tiña que poñelas ali. Foi un local que fixo as funcións de almacén da parroquia e despois, oíes, ao largo do tempo o concello comprou unha parcela ali, xa no noso mandato compramos unha parcela e construímos un local novo que é o que teñen hoxe dedicado, pues, para o local parroquial dos veciños. Ese local quedou ali en desuso, están utilizando os veciños a segunda maneira a que les lle fai falta, pero o local é de titularidade pública e o que ten que facer o alcalde, pois, se quere, é ir buscar as chaves, porque o local é propiedade do ayuntamento, non é propiedade de ningún veciño.
Señor Otero, deixando este tema, porque creo que xa deu vostede as explicacións oportunas, xa veremos se isto lle convence ou non ao concello, por isto xa é algo que teñen que dirimir obviamente eles, e se deciden, pois, seguir e leválo aos tribunais, que xa veremos que ocorre. Pero sí que lle quería preguntar, porque sei que vostedes dende o Partido Popular van a pedir no Pleno que se tramite a implantación no IES Marco do Camballón do ciclo de enerxías renovables. Por que este ciclo en concreto?
Bueno, pues eu creo que nos mundos en que estamos ahora mismo, pues é unha das materias importantes, das que ten unha salida de futuro, para tanto para nova xuventude. Eu creo que aquí desde Vila de Cruces hai que apostar pola formación. Eu creo que se apostamos pola formación, Vila de Cruces vai ter futuro. Teño que recordar concretamente que hoxe ese Marco do Camballón, cando se construiu, pois, ao cabo de pouco tempo, pois, eu mismo tuve que loitar en compañía pues, do equipo directivo en aquel momento para conseguir un ciclo de soldadura e calderería.
Uh-huh.
Incluso o ayuntamiento tuvo que poñer dinheiro para poder que ese ciclo poñer dinheiro para reformar as instalacións de ali de dentro e para que ese ciclo viñera para aquí. E ao cabo de pouco tempo, pues, solicitamos outro ciclo que era de atención a personas en situación de dependencia. E hoxe, bueno, pues hai dous ciclos medios aí importantes que non solamente benefician a xente de Vila de Cruces, senón veñen moita xente de outros concellos. E ao final quedanse, bueno, pues algúns quedanse a dormir aquí, outros utilizan o transporte e de volta todos os días, e é algo que moi positivo para Vila de Cruces. Entonces, oye, temos que pensar en futuro, temos que pensar en positivo. E o ciclo superior de enerxías renovables, eu creo que é algo importante para a calidad da enseñanza do IES Marco do Campallón, e algo que incluso os propios xunta directiva, cando nos falamos desta posibilidad, eles viron todos con moi bons ollos e incluso apoyaron esta iniciativa que desde o Partido Popular lle propuxemos, e dixeron que, bueno, pues, que eles, a intención era de que Vila de Cruces pudiera ter este curso, perdón, este ciclo, de este ciclo superior de enerxías renovables, se contaban que a colaboración do que era a administración local, porque neste momento hai que facer unhas reformas, hai que adaptar o que é un baixo, adaptalo, hai que construir o que son as aulas e hai que construir o taller, os talleres. Esas construccións se entregan a cando se faga esa petición á Consellería de Educación, se, por parte do Concello hai ese compromiso, pois a Educación ten moito máis fácil a hora de poder dotar a Vila de Cruces dun ciclo superior de enerxías renovables.
Bueno, está claro que hai que buscar ou que hai que apostar por
políticos de loitar e intentar que o municipio de Vila de Cruces sea a vanguardia
da
formación, porque esa formación é futuro, como dixen antes.
Está claro, decía el señor Otero, que temos que buscar e temos que apostar por iniciativas, dende logo, que sexan novidosas e que sexan atractivas, neste caso, para o alumnado.
Pues efectivamente, mira, eu creo que estamos nun momento histórico, que hai poucos días que o goberno, bueno, pues aportou X millóns de euros para toda a comunidade española, que decir, para toda a nación, incluso concretamente para a formación de todos estes ciclos. Eu creo que hai que aproveitar esta oportunidade, porque esa oportunidade pasa unha vez por diante da porta e non volve a pasar. E incluso, bueno, pues eu teño que neste momento estou contento tamén, porque sei que unha empresa van a montar unha planta de produción de hidrógeno verde aquí en Vila de Cruces. Eso é importante tamén, que empresas que veñan aquí a apostar por Vila de Cruces. Eso, desde a nosa humilde oposición que estamos, vamos a favorecer e intentar loitar para traer para aquí, pues, empresas, é que se crea traballo, é como non, é que se crea formación. Porque, como dixen antes, a formación é o futuro dun pobo.
Señor Otero, pues como siempre, sabe que también le agradecemos enormemente que nos acompañara este mediodía para hablar de Arnego, para hablar de esta petición que van a elevar ustedes ao pleno. ¿Temos data xa para o pleno?
Bueno, pues de momento non a temos, que por certo, que era un pleno que tiña que estar convocado xa e ainda as fechas doxe non está convocado, nin recibimos polo menos petición de aplazamiento ni nada. Supoñemos que hai un aplazamiento, pero non sabemos cales foron os motivos de poder aplazar ese pleno.
Bueno, está claro que agora sí que hai que convocalos axiña, porque o próximo día 5 de abril se publicará xa oficialmente que entramos en campaña, co cal hai que ir axilizando todo o tema administrativo.
Bueno, esa é a responsabilidade de quen está gobernando de poder cumplir cos plazos. Pero, bueno, non nos extraña que Vila de Cruces non cumpla, porque levamos 4 anos incumplindo todos os plazos administrativos e incluso, ás veces, cumplindo todo o control de supervisión de administración tamén.
Odito, señor Otero, como sempre, moitísimas grazas por acompañarnos. Que teña un bo día.
Gracias a vostedes.
Grazas. Bueno, que estábamos co portavoz do Partido Popular en Vila de Cruces, con Jesús Otero, que daba as explicacións pertinentes a respecto deste galpón, que dende as filas pois, do goberno non acababan de ver, e decían que se usara o diñeiro público para facelo ali en Arnego. Jesús Otero decía que en absoluto, que un tema que ven do ano 91-92 aproximadamente, e que o terreo foi cedido por este veciño, pero que se trata pois, de un galpón veciñal, e logo falábamos con el tamén pois desta implantación no IES Marco do Campellón do ciclo de enerxías renovables que van a pedir dende as filas do Partido Popular. 12:54, ímonos a uns consellos comerciais, ímonos a uns minutos musicais e despois adentrámonos en máis cuestións que ademais tamén hoxe son eminentemente pues, municipais, porque despois estamos co alcalde de Lalín, con José Crespo. Como é habitual, xa saben, cada 15 días pues, pasa polos nosos micrófonos e imos a falar pues, de todas esas cuestións de actualidade.
¿Sabías que tienes un punto de atención Iberdrola muy cerca de ti? Ven a conocernos. Te ayudaremos a encontrar las mejores ofertas de luz y gas. Y además, podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura con Smart Solar. Visítanos y te informaremos sin compromiso. ¿Vienes? Iberdrola. Por ti. Por el planeta.
Te esperamos en Lalín. Rúa Pintor Laxeiro 16. Teléfono 670-39-82-59.
Hola, soy María Meizoso y quiero proponerte un plan para las mañanas del fin de semana de Radio Voz. Te propongo que nos pongamos en forma juntos, que organicemos el fin de semana con planes para todos los gustos, que abramos una ventana semanal con los gallegos que están en el exterior y que escuchemos historias y testimonios que merecen ser contados. Si te apuntas, te espero en Con Voz de Sábado y Con Voz de Domingo de 10 a 2 aquí en Radio Voz. Yes, I am. Oh, yes, I am. En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Llévame viento hará sonar la campana de la libertad. Ya no hay tiempo que perder, hay que girar hacia